külaline.
Päeväsi homme seal odatakse mind, aga Maia linna serval.
Ja tere taas kuulama Kuku tänast külalissaadet. Oleme küll kutsunud Mart Helme ja siit peale head kuulajad numbril 621-4646 on võimalus ka teil omapoolseid küsimusi Mart Helmele esitada. Number siis 621-4646. Kuni aga need küsimused tulevad, saame siit juttu jätkata. Ja sa oled üsna palju ajakirjanduses olnud tegev. Erinevates väljaannetes, isegi sellises väljaandes, mida mina küll hästi mäletan, aga ilmselt suur osaga Kuku kuulajaid kas enam ei mäleta või ei teagi, et selline väljaann on olnud nagu ajakiri Pioneer. Kuidas sa sellele perioodile oma elus tagasi mõtled?
Ma olin ajakirjas Pioneer, jah. 77. aasta oktoobris vist läksin tööle, kui õigesti mäletan, nii et ma tegin esimest numbrit, tegin siis seal, tehti mitu kuud ette juba. Oli esimene number oli siis jaanuari number 78 ja ma olin ametinimetuse poolest kirjandusosakonna vanem toimetaja. Kogu see kirjandusosakond koosneski minust. See oli hea aeg. Ma tänu tundega mõtlen tagasi oma tollaajaksele ülemusele ajakirja peatoimetajale Lembit Rattusele, kes oli võtnud väga selge hoiaku, et nii nimetatud publitsistika osa peab teenima keisrit. Ehk siis seal peavad ilmuma siis need niisugused ideoloogilised lood. Ja kirjandusosakond on see, mis peab tegema taset. Ja see selles suhtes andis ta mulle nii vabad käed, kui üldse oli võimalik anda. No jah, tuli tähistada seal mingisuguseid aastapäevi teinekord mõnede niisuguste punaluuletustega või midagi muud taolist. Mis sai tellitud siis inimestelt, kellel ei olnud tõrkeid nende kirjutamisel, või võetud siis kusagilt varasemast perioodist mõne klassiku käest, noh, tolleks see nõukogude klassiku käest, et noh, sai sellega nagu selle keisri osa ära markeerida, aga muus osas jah, minu käes olid siis nagu need hoovad, et tekitada siis ajakirjas see materjal, mida pärast inimesed teda ostaksid, mida nad tahaksid lugeda ja ma võtsin enda ülesandeks selle, et tuua sinna võimalikult palju head tõlke kirjandust. Tollel oli ju see, et Nõukogude Liit ei maksnud autorit tasusid. Me ei olnud ühinenud nende vastavate konventsioonidega ja selles mõttes nii öelda intellektuaalne varastamine oli täiesti legaalne. Ja me tõlkisime päris palju, päris huvitavaid autoreid, päris huvitavaid lugusid, luuletusi, nii klassikuid kui ka kaasaegsemaid. Üheks minu partneriks tõlkijaks sai Mario Kivistik, kes tõi sinna terve hulga väga head ulmekirjandust tõlgituna ja nii edasi. Nii et see oli hea periood kuni aastani 86, kui ma tundsin jällegi, nagu mul see perioodiliselt peal käib, et ma tahaksin nüüd midagi muud teha. Ja 86 maikuus siis ma lahkusin ajakirja toimetusest, jättes sinna, nagu sel ajal võimalik oli, tööraamatu tööle ja lahkusin siis nii öelda mitte koosseisulise korrespondendi ametisse ja jätkasin siis kirjutamist küll mingil määral, kuid mitte juba enam siis selle kirjandusosa kokku panemist. Ja minu järglaseks muide sai tuntud lehemees täna peal Kalle Muuli.
No näed. Kas see kurikuulus kährikute luuletus ilmus sinu ajal või?
See ilmus natuke enne.
Natuke enne, ja. Kui sinna läksid?
See ilmus natuke enne.
Kas mingisuguseid probleeme teile ei tekinud, sest alati otsiti paralleele ja ka nii kujunduses vaadati, kas seal ei ole äkki mingid kahtlased värvid või et kui on seal Brežnevi sünnipäev või Lenini sünnipäev, et võt selles ajavahemikku ei satuks midagi sellist kahemõttelist asja või üritsite te vastupidi neid ise sinna kuidagi vahele sisse susata?
Umbes kord aastas olid niisugused ideoloogilised instrueerimised, kus siis kas komsomoli keskkomiteest või siis ka mõnikord partei keskkomiteest sellest ideoloogia osakonnast keegi tuli ja võttis siis nii öelda ideoloogilise pilguga aastakäigu ette ja näitas siis ära, missugused materjalid aasta jooksul on olnud sellised, mis oleksid võinud välja jääda, mis on pahameelt tekitanud ja missugused on siis sellised, mis on siis eriti ekstra kiitmist väärivad. Noh, eks need pretensioonid kuulati ära, üldiselt see asi ei olnud väga kuri ja väga karm. Ma ei mäleta ühtegi korda, kus meil oleks tekinud mingid tõsiseid ebameeldivusi. Üldiselt ikkagi ajad juba muutusid. 80 aastat vaatamata sellele, et oli kõva venestamine käimas, paljuski niisugused ideoloogilised stambid olid ikkagi juba lahustumas. Ja ka see lääne vaenulikus, no see, et noh, seal mingisugust Ameerika kirjaniku meie ajakirjas avaldatakse, see ei kutsunud enam sellist allergiat esile nagu kusagil varasematel perioodidel, kus selle eest oleks võinud ilmselt mitte ainult, et koha kaotada, vaid väga külma koha leida.
Jah, noh, kui sa ei leidnud head argumenti, et kindlasti see kirjanik on olnud töölisklassi esindaja või on võidelnud neegrite õiguste eest ja nii edasi.
Just.
Selliseid argumente oli tihti peale peatoimetatel lihtsalt tark teada. Ja. No jah, aga lisaks pioneerile, oled sa olnud Arju elus, oled olnud Eesti Päevalehes. Nooruses,
ma ei olnud.
Sa ei ole tööl olnud küll,
aga väga usinalt kirjutasid.
Just,
see on tõsi. Mõnes mõttes oli see ka kuidagi iseenesest mõistetav, sest et tollel ajakirjandusmaja Pärnumaante 67A oli tõesti ajakirjandusmaja ja kõik väljaanded olid seal koos ja nende inimestega ju päevast päeva nii või teisiti kui mitte mujal, siis vähemalt tal baaris sai aegajalt kohvi juues kokku ja kuidagi iseenesest kujunes välja nii, et noh, telliti aegajalt sinu käest kas mõni retsensioon mõnel luulekogule või mingisugune artikkel või taheti mingi luuleveer avaldada ja öeldi, et ega sul ei ole mingid värskemat luulet kusagil sahtlis, et me tahaksime teha midagi. Ja noh, ühesõnaga, nagu see ikka on, inimsuhted on tohutult tähtsad, et siis sa nähtaval oleksid. Ja seal need inimsuhted olid just sellised, et nad andsid võimaluse kirjutada, nad andsid võimaluse erinevates väljaannetes ennast avaldada, nii et ma ei oska öelda. Võibolla kindlasti oli sel ajal kusagil sellest ringist väljapool inimesi, kes ütlesid, et kuradi mafioosad seal, eks ole, ainult omasid avaldavad. Kindlasti mingi moment selle asja juures on ka niimoodi vaadatav. Aga noh, samal ajal on ka päris selge see, et täiesti küündimatud kirjatööd ei oleks ka keegi avaldanud, kui vaatamata sellele, kui suur sõber sa kellegiga oleksid ka olnud.
Aga Eesti Päevalehes tõmmati sind ka diplomaatiasse.
Eesti Päevalehte ma läksin, õigemini see ei olnud tollel veel Eesti Päevaleht, oli lihtsalt Päevaleht. Päevalehte ma läksin ja 93. aastal ja mõnda aega jätkasin paraleelselt Eesti Kirjastuste Liidu tegevdirektorina. Kutsus mind Päevaleht, õigemini mitte ei kutsunud, vaid kurtis muret, et Päevalehes ei ole piisavalt inimesi välisuudiste osakonnas. Kas ma tean kedagi, ma tean ise ennast soovitada, sest et peab tunnistama, et Kirjastuste Liidu tegevdirektori palk tolle ajal ei olnud ka mitte just kõige parem ja ma hea meelega võtsin algul nagu poole kohaga, et ma käin nii-öelda abiks Andres Porilal, kes oli sel ajal siis välisuudiste toimetuses. Neid väliskülgi tegemas, aga see töö kuidagi neelas mind ja see töö meeldis mulle ja ma läksin siis päris sinna üle 93. aasta kuskil lõpul või ei 93. aasta algul. Ma ei mäleta nii täpselt kuupäevaliselt enam. Aga ma ei saanudki seal väga kaua olla, sest et ilmselt siis minu artiklid ja arvamused äratsid tähelepanu. Ega ta selistas mulle Jüri Luik ühel päeval 93. aasta kuskil lõpupoole ja tegi ettepaneku tulla välisministeeriumisse tööle. Ma võtsin natuke mõtlemise aega, sest et tunnistage ausalt, nagu palgavahed olid väga suured. Praeguse seisuga, kui nüüd öelda, et mu palk oli Päevalehes tolla ajal 6000 krooni, tundub, et see oli väike palk, aga kui me võtame, et see, mida mulle pakuti välisministeeriumis, oli kõigest 2300 krooni, siis vahe oli mõtlema panevalt suur. Aga noh, nagu ma siin olen täna öelnud, et väike niuke avanturistlik
alge on sinus sees
olemas. Joon minus on ilmselt olemas ja ma otsutasin, et ma ikkagi teen proovi. Ja Jüri Luik pakkus mulle valida kas tulla Venemaa SRÜ büroo juhatajaks või tulla Aasia-Afrika maade büroo ja Ladina-Ameerika büroo juhatajaks. Ta ise tahtis mind rohkem Venemaa SRÜ büroo juhatajaks, aga ma ütlesin, et ma ei tunne süsteemi, ma olen täiesti inimene väljast poolt, ma võtaks selle Aasia-Afrika ja Ladina-Ameerika, noh, arvestades oma varasemat just suurt huvi Idamaade vastu, aga teisest küljest ka, kuna see on niisugune vaiksem büroo, et ma saan natukene aega ja võimalust sisse elamiseks. Ja ma ei saanud kaua küll selle büroo peal olla kõigest paar kuud, sest siis nad ikkagi nihutasid mind peaaegu, et vähe võimuga Venemaa SRÜ büroo juhatajaks. Kus ma sattusin, siis juba tõesti ikkagi sündmuste keerisesse ja oma raamatus Kremli tähtede all ma olen sellest võrdlemisi pikalt kirjutanud Vene vägede väljaviimise läbirääkimised Raul Mälgu juhtimisel. Paldiski tuumareaktori likvideerimise läbirääkimised ja mitmed muud väga huvitavad ja põnevad osaliselt ka saladiplomaatiaga seotud läbirääkimised, mis siis käima kohe läksid seal või käimas olid juba. Igatahes ma tunnistan ausalt, et see on üks põnevamaid perioode minu elus olnud ja ma arvan, et ma olen saanud olla sõna otseses mõttes ajaloo keskel.
No tõenäoliselt mitte vähem huvitav ei olnud ka järgmine periood sinu elus, kus äkki ühel hetkel leidsid sa ennast Moskvast.
See nii väga äkki
suursaadikuna.
Selles mõttes, et noh, juba mõnda aega enne seda määramist hakkas siiski see asi sinna poole veerema, et ilmselt tuleb mul Moskvasse minna. Jüri Kahni aeg sai täis, tal tuli tagasi tulla ja oli vaja asendajat ja tolleaegne välisministeerium oli oluliselt väiksem kui praegune välisministeerium. Töötajad oli oluliselt vähem ja neid kandidatuure, kes oleksid võinud tol hetkel Moskvasse minna, väga palju ei olnud. Tuleb arvestada ka veel seda, et Moskvasse ei oleks saanud saata noh, niisugust verinoort inimest. Seda enam, et verinoorte inimeste puhul enamalt jaalt oli probleemiks ka vene keele oskus. Ja peale selle siis ka veel need taustteadmised, eriti mis ma olin siis noh, päevapoliitika, päevadiplomaatia seisukohast omandanud kõikide nende läbirääkimiste käigus, büroo juhtimise käigus. Et ma olin jah, ilmselt üks tolle hetke seisuga nagu kõige paremaid kandidaate, keda võtta oli.
No millise pilguga nüüd tagasi vaatad nendele aastatele Moskvas ja kui suur väljakutse see sinu jaoks oli, sest tegelikult ikkagi suurriigid nagu Ühendriigid ja Venemaa, noh, need ei ole sellised väiksed riigid, kus lihtsalt käid ja noh, sisuliselt oled seal olemas koha peal, lahendad mingid pisiküsimusi ja need on ikkagi strateegiliselt äärmiselt tähtsad ja olulised punktid meie jaoks ja Venemaa tol 90. keskpaigas veel eriti.
No võib öelda niimoodi, et see on kõige raskem töö, mida ma oma elus olen teinud. Kõige raskem ja kõige vastutusrikkam töö, selle kõrval on loomulikult pioneeris kirjandusosakonna vanemtoimetaja amet,
no,
lausa lapsemäng ja ka välisministeeriumis büroo juhtimine ei olnud nii raske, sest et see oli paljuski kollektiivsem tegevus ja sul olid kogu aeg kolleegid ülemused käepärast, et koos kõlastada, täpsustada, üle küsida. Moskvas eriti esimesed aastad, kui meie välisteenistus oli üldse veel paika loksumata ja ka seadusandlikult paljuski reguleerimata, tuli langetada väga paljused otsuseid sõna otses mõttes käigu pealt ja ise. Ja see oli raske ja kahtlemata tegin ma ka valesid otsuseid, selles ei ole mingit põhjust kahelda, aga iseenesest ma arvan, et see suund, mille ma kohe algul või õigemini juba isegi enne Moskvasse minekut võtsin, oli õige ja ma nimetsin seda tööd, mis mul ees seisab Moskvas augease tallide rookimiseks, mis tähendas seda, et no lihtsalt ajafaktor oli niivõrd lühike olnud, rahaline kate oli niivõrd ebapiisav olnud, et täiesti paratamatult Moskva saatkond oli jäänud suurel määral Eesti NSV alaliseks esinduseks kõige selle hotellimajanduse ja muuga, mis sellega kaasnes. Ja ma nägin oma välja kutset, oma ülesannet selles, et see likvideerida ja teha saatkonnast selline asutus, mis igate pidi vääriks saatkonna nime ja kuhu sisse astuval ükskõik missuguse suurriigi diplomaadil ei oleks võimalik tunda, et no jah, see on ju banaaniriigi saatkond.
Läks sul see korda?
Ma arvan, et see läks mul suures osas korda.
Kui palju pidid sa jälgima selle aja sellist olupoliitikat, sest noh, tegelikult ega Venemaa ka siis, kui väed olid välja läinud 94, no ikkagi pidas Eestimaad mingit selliseks vasallriigiks, mille puhul ikkagi domineerivad suure venna ja väikse venna omavahelised suhted, ehk kui palju pidid sina oma diplomaatiat Moskvas arendama, et see nii ei oleks?
Väga palju ja ega siis ilmas, et ei ole üks suurepärane saksa vanasõna olemas, mis ütleb, et kes ei taha kuulda võtta, see peab tunda saama. Ja mis tähendas seda, et kui ei saanud otse minna, tuli ringiga minna, siis teiste sõnadega ma üritasin kasutada kõiki võimalusi, mis minu käsutuses olid, et oma vene kolleegidele, oma vastaspartneritele tunda anda, kui võimalik ka haiget teha, et nad hakkaksid aru saama, et me ei ole käsualused, vaid me oleme suveräänne riik oma huvidega ja et meiega tuleb normaalselt suhelda ja normaalselt rääkida. Selleks pidin ma paratamatult oma põhienergia suunama suhtlemisele teiste suurriikidega. Ma võtsin eelkõige sihiks suhtlemise sakslaste ja ameeriklastega ja ma arvan, et niimoodi ringiga õnnestus nii mõndagi saavutada ja nii mõndagi selgeks teha ja nii mõndagi teada saada, mis otse suhtlemisel ei oleks mitte mingil juhul võimalik olnud. Et see oli niisugune kaud diplomaatia mõnes mõttes, aga kui meenutada seda aega, milles ma oma tööd Moskvas alustasin, siis oli täielik külmasõja periood, kus värvi lisas see tuline propagandasõda, mida meie vastu peeti ajakirjanduses ja enamik, absoluutne enamik uksi olid minu ees suletud. Nii et nagu ei olnudki kuskile minna ja kellegi ka rääkida. Seda väga palju siin Eestis kritiseeriti, et mina isiklikult või Eesti diplomaadid või Eesti välisministeerium ei suuda avada Moskvas kanaleid. No, kanaleid lahti puurida ei ole hästi võimalik, kui betoonpunn on nii suur ja nii umistanud kogu suhtluskanali ja loomulikult tehti meie kui diplomaatide elu väga paljuski hapuks just nimelt sellega, et aegalt tehti nagu mingisugust kõrval uksi lahti ja lasti kõrvalt inimesi nii-öelda jutule, et me meile sellega kohta kätte näidata. Aga noh, nagu hilisemad kogemused on kiinnitanud, ka need uksed olid tegelikult umbteed ja kuskile kaugemale välja ei viinud. Need aeg oli väga raske, see kõik hakkas muutuma kusagil 97. aasta kevadel, suvel, kui ma esimest korda jõudsin siis nii kaugele, et ma sain mind võeti täiesti ametlikult vastu presidendi administratsioonis ja me saime hakata tõesti rääkima juba sellest, missugusi kahepoolseid üritusi me Eesti-Vene suhetes ette võtma hakkame. Ja sellest peale on tõepoolest need kahepoolseid üritusi ka toimunud valitsuste vahelise komissioni raames, aga ka mõningate suhteliselt kõrgetasemeliste, ma ütlen suhteliste, kuna kõrgetasemelisi poliitilisi visiite pole ikka endiselt olnud, kuid on kõrgetasemelisi ametnike visiite ja muid visiite siiski siit poolt sinna ja sealt poolt siia toimunud, aga loomulikult on kõik see suhtus siia maani alles üsna ebanormaalne.
No palju sellest, mida sa Moskvas nägid ja kuulsid, panid sa ka kaante vahele sellesse sama Kremli tähtede nimelisse raamatusse ja palju sa sealt välja pidid jätma, millest ei saa rääkida?
Seda on küsitud vahetavail jah, et millest ma selle ei kirjuta. On tagantjärele meelde tulnud mõningaid niisugused naljakaid seiku, aga on loomulikult tahtlikult ka palju välja jäetud. Esiteks ma tegin endale kohe algul selgeks, et ma ei kirjuta mingisugust kroonika sellist suurt väljaannet, lisaväljaannet. Ja ma selles mõttes arvan, et ma olen meie poliitikutest eelkõige, meie diplomaatidest kirjutanud väga taktitundeliselt. Kellest ma aga väga taktitundeliselt ei ole kirjutanud, ma arvan, et see on mu kohustus olnud raamatusse raiuda see, kuidas paljud vene diplomaadid ja poliitikud meiega käitsid, mida nad endale lubasid meiega suhtlemisel, et noh, ka kirjeldada ja anda seda värvi. Aga millest ma ei ole kirjutanud? Ma ei ole kirjutanud absoluutselt kõikidest nendest asjadest, mis on seotud Eesti, ütleme siis ausalt, luure tegevusega ja igasuguse muu konfidentsiaalse tegevusega, mis diplomaatia juurde käib.
Millegi pärast on nagu kaks erinevat versiooni ka sinu Moskvast lahkumise kohta liikvel. Ühest küljest sa just nagu tulid korraliselt ära, teisest küljest just nagu erakorraliselt.
Ma tulin ära täiesti korraliselt. Vastupidi, minu käskkirjaline Moskvas viibimine aeg lõppes, kui ma õigesti mäletan, 4. aprillil 99 ja ma tulin ära mai lõpus. Mu Moskva komandeeringut pikendati pisut natuke alla 2 kuu seoses mõningate pooleli olevate asjade lõpule viimisega. Nii et mingit erakorralist tagasi kutsumist ei olnud. Need kuulukad on tekkinud ilmselt sellepärast, et tekkis mul mõningaid pahandusi seoses Moskvas teostatavate ehitustöödega. Ja mul oli vaja nagu ennast, on olnud vaja mingil määral ennast õigustada. Ma usun ja loodan, et praeguseks peaks kõigil selge olema see, et kui oleks olnud mingisuguseid musti tehinguid, siis oleks minu käed ammu selja taha pandud. Ja.
No tavaliselt suursaadikud jäävad roteeruma, ehk üks saadik lõpetab oma töö, ühes riigis läheb teise riiki. Sinu puhul on Moskva ja Venema jäänud ainsaks. Kas see on sinu tahe olnud või?
No minu tahe on ta selles mõttes olnud, et ma märtsis 2000 lahkusin välisministeeriumist omal soovil. Ma kirjutan sellest ka jällegi raamatus natuke. Ma lihtsalt olin sellest Moskvast. Moskva oli mu nii ära väsitanud, et ma vajasin nagu mingisugust vaheldust. Ja ma olin võrdlemisi sügavas depressioonis. Ja kuna mina ei tarbi alkoholi praktiliselt, siis ei olnud mul võibolla ka seda depressiooni lahendamise viisi, mida mõned inimesed kasutavad enda aegajalt, natukene mürgeldavad ja elavad ennast kuidagi niimoodi välja. Ja ma tahtsin lihtsalt tegeleda millegi muuga ja mulle tundus, et ma, see, millega ma kõige rohkem tegeleda tahaksin, on minu mõisaga. See on tuv ja siis me asutasimegi naisega selle oma OÜ ja oleme sest peale nüüd siis 3 aasta jooksul jätkanud seal neid ehitamisi ja remontimisi ja restaureerimisi ja nii edasi ja nii edasi. Ja ma tundsin ka seda, ma usun, et keegi ei saa mind grafomanist pidada, aga ma olen väga paljus väljendanud ennast kirjalikult. Ja ma tundsin, et ma tahan kirjutada sellest, mis on minusse kogunenud. Ja kuidagi, ma olin veel ministeeriumis, kui toimus võimuvahetus Venemaal ja Hannes Rumm, tolleaegne Eesti Päevalehe arvamustoimetuse juhataja, tellis minu kohta siit paar artiklit Jeltsinist ja Putinist ja ma kirjutasin need artiklid ja ma tundsin tõelist mõnu, kui ma neid artikleid kirjutasin ja ma mõtlesin, et ma võiks ja peaks ja ma oleksin vist võibolla kasulikum ka Eesti riigile ja rahvale, kui ma natukene kirjutaksin sellest, mida ma mõtlen, kuidas ma maailma näen ja mida ma olen läbi elanud. Ja ma olen nüüd 3 aastat sellega ka tegelenud siis selle turismiäri kõrvalt, et ma olen kirjutanud.
No ja välisministeeriumi ametnikuna ei saa sa kõike väljendada, mida sa tegelikult tead ja väljendada tahaksid, sest seal teatav reglement seda nagu keelab ja takista.
Jah, noh, ma olen mitmele inimesele öelnud, et mul võttis umbes rohkem kui pool aastat võttis aega, et sellest sisemisest sensuurist, mis välisministeeriumis töötamise aja jooksul tekkis lahti saada. Praegu ma olen sellest täiesti vaba juba ammu. Ja aegalt kohtudes siin vanade kolleegidega ütlevad nad mulle, et küll on hea, et sa kirjutad. Et sa saad öelda välja neid asju, mis meie ei saa rääkida avalikult.
Nii, teeme jälle väikese muusikalise hingetõmbepausi nii enda kui kuulajate jaoks. Kantrimuusika on ka sinu lemmikuid, nagu võib siia saatesse kaasa võetud kogumikust välja lugeda. Randy Travis hakkab meile nüüd õige peal laulma, aga mis on kantrimuusika sinu jaoks olnud ja sul annud, et ta sinu meelis muusika hulka kuulub?
Küllap ma olen natuke romantik ja see metsiku lääne romantika. Kunagi aastaid tagasi ma hakkasin korjama western filme videos. Noh, see asi jäi kuidagi pooleli ka sellega seoses, et ma ära Moskvasse läksin. Ja, aga nähtavasti see niisugune metsiku lääne vabadus ja kõik see millegi uue alustamine, see paneb minus need mingid romantilised keeled helisema.
Nooruslikkuse saladus. L'Oreal Age Perfect vanemale nahale. Tõhusalt niisutav ja pinguldav näohooldus termopeptiididega. Saabuva kevade puhul näohooldus vaid 139 krooni ning näopuhastus vaid 64 krooni, sest oled seda väärt.
Sel esmaspäeval kell 10.30 saates Terviseks räägitakse esmatasandi arstiabi kättesaadavusest. Stuudios on Tervishoiuameti järelvalve osakonna juhataja Dr. Peeter Mardna. Kell 12.30 algama pooltunni teemaks on joogivee kvaliteet. Stuudios on Astrid Saava ja Argo Soon Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituudist. Saate juht on Marika Kuznets. Saate kordus on eetris samapäeva õhtul kell 8.
Terviseks!
Hoolimata aastaajast ning ilmast võid alati tunda rõõmu vabast ajast. Jonsered, stiilne ja töökindel.
Külalissaade Mart Helmega on jõudnud viimasesse veerandisse. Tuletame veel kuulajatele numbrit 6214646 meelde, kui on midagi küsida. tere tulemast helistama ja küsima. On sinu kest palju küsitud elus? Oled sa ise pidanud küsima?
Ma olen väga palju käinud ka loenguid pidamas ja ka praegu käin, mind kutsutakse üsna sageli loenguid pidama ja eks seal küsitakse muidugi. Ja küsitakse väga erinevaid asju.
Nii, aga nüüd tulles selle loendi juurde tagasi, millest me saadet alustasime, mõisaärast rääkisime, diplomaatiast rääkisime, ajakirjaniku ametist rääkisime, muusikust rääkisime, kirjastajast ka natukene, aga ei ole rääkinud kahest positsioonist veel. Kõigepealt Mart Helme kui põllumees ja Mart Helme kui poliitik. Et kuidas küll on võimalik ühest küljest olla suur saadik ja teisest küljest põllumees? Nad ei pruugi küll teine teist vastanud, aga mõelgem, see on üsnagi tavatu kooslus.
No need on erinevatele ajaperioodidel ju kõik olnud. Ja siis inimesel on mingisugused niisugused kalduvused sees, et see maaelu on mind köitnud noorest põlvest peale juba. Ja kui ma pioneeri toimetusest ära läksin, siis ma ütlesin, et ma tahtsin midagi muud teha. Ja ma, see oli ka mul isiklikus elus natuke raske perioodi. Ja ma tahtsin minna nagu endas selgusele jõudma. Ja ma läksin metsa taha mere äärde, nagu Hando Runneli ilus luuletus ütleb. Ja Matsirannas on see paik, kus on üks väike maja, päris keset metsa ja ma olin seal 3 aastat ja et seal 3 aastat nüüd päris mitte niisama olla, siis ma jällegi tahtsin midagi uut käima panna. Ja siis ma paningi seal päris tõsise farmi käima, ma kasvatasin kokkuvõttes ära 6 pulli ja terve hulk oli mul neid igasused muid pudulojusid, haned, kanad, sead ja mis nad seal veel olid, kasvuhooned suured olid, peedipõld oli, nii et ma täitsin oma elu siis 3 aasta jooksul väga tõsise põllumajandusliku tööga, aeg oli muidugi teine kui praegu, olid kõik võimalikud riiklikud kokkuostusüsteemid, olid lisakoefitsiendid, mille edest maksti ekstra peale. Nii et ka majanduslikult see periood oli, kuigi mingi aeg oli väga raske, sellepärast, et raha läks muudkui sisse kogu aeg. Aga kui seda raha siis hakkas tagasi tulema ühtäkki, siis tuli päris korralikult ja selles mõttes nagu majanduslikult oli selle asjal ka päris tõsine mõte sees. Aga olulisem selle asja juures oli ikkagi see niisugune endaga olemine ja kui ma olin 36 aastane, kui ma läksin nähtavasti, see on niisugune periood meeste rahva elus, kus noorus kõigi oma vasika vaimustustega hakkab selja taha jääma ja inimene jõuab küpsesse ikka ja ta peab nagu otsustama mingisugused asjad enda jaoks ära ja ma arvan, et ma seal otsustasin väga palju ära ja ma arvan, et ma väga palju muutusin seal. Väga palju tormid jäid selja taha. Ma muutusin oluliselt tõsisemaks inimeseks seal. Nii et nagu see põllumajanduslik tegevus oli üks pool selle asja juures, mida ma tegin väga suure huviga muide. Ma ei läinud sinna sugugi mütsiga lööma. Ma otsustasin juba varakult sügisel, et ma kevadel selle sammu astun. Et terve talve ma tegelesin sellega, et ma tolla ajal kätte saadavad kirjanduse abil viisin ennast kurssi sellega, kuidas neid loomi üks linnamees üldse pidama peaks.
Nii.
Ja ma teadsin päris hästi.
Et millest loomad süüda on, kui sa...
Mida ma neile süüa pean andma ja kuidas ma neid hoidma pean. Nii et ma usun, et mu loomad olid päris rahul selle eluga minu käel. Ehkki paraku kõik nad lõpetsid lõpuks tapama.
Nii, aga nüüd selle poliitiku poole pealt. No tegelikult... Poliitilises elus oled sa nagu osalenud kaude kogu aeg, kas või ajakirjanikki kogu aeg seda jälgib ja analüüsib ja nii edasi. Aga tegelikult ju välisministeeriumi ametis olles sa nagu otseselt poliitikaga ei tohtinudki tegeled.
Välisministeeriumis eriti Moskvas poliitika surus ennast mulle sõna otses mõttes peale. Kuna ma Moskvas sedavõrd jõulisi ja drastilisi muutusi algatasin, siis oleks naiivne arvata, et see ei tekitanud mulle väga palju vaenlasi. Ja see tekitas mulle päris palju vaenlasi ja see tekitas päris palju vastuseismist ja seetõttu ma olin sunnitud tegelema poliitikaga. Ma olin sunnitud enese kaitseks ja oma eesmärkide teostamiseks olema paraleelselt ka poliitik. Ja ma olen isegi öelnud, et võibolla suuremat diplomaatilist osavust nõudis minult mitte suhtlemine Venemaaga, vaid suhtlemine siin Eestis poliitikute ja muude mõjugruppide ja nende esindajatega. Et nagu ma ütlen, seda kõike teoks teha, mida ma teoks teha tahtsin. Nii et see surus mulle seda poliitikat peale. Kui ma ministeeriumist lahkusin, mul ei olnud mingisugust väga konkreetseid plaane, et ma hakkan poliitikaga tegelema, aga minu vanema poja Martini algatusel lähenes mulle üks väike grupp noori inimesi, kes leidsid, et võiks luua niisuguse poolpoliitilise organisatsiooni. Ja siis me asutasimegi nende inimestega konservatiivide klubi, mis mille tegevus praegu on natukene võib-olla soiku jäänud, aga me just alles häsja arutasime, et peaks asja uuesti tõsisemalt käima panema, sest see on niisugune formaat, kus saab juhtida ühiskonna tähelepanu ühele, teisele ja kolmandale asjale. Ja ma julgen ütelda, et see, et praegu Eestis nii palju räägitakse IP-probleemidest, oli suurel määral ka ühe meie poolt natuke rohkem kui aasta tagasi läbi viitud konverentsi tulemus, kus me selle küsimuse minu arvates esmakordselt nii suure foorumi ees päevakorda tõstsime ja saime päris hea auditooriumi massimeedias. Meil olid head esinejad, kes erinevaid aspekte selles Eesti demograafilises olukorras ära näitasid. Ja ma tõesti julgen arvata, et me olime nagu pioneerid, kes selle probleemi päevakorda tõstsid, ja on mitmeid teisi probleemigi, mida me siin presidendi valimiste kampaanial oleme esile tõstnud ja mis on ka leidnud ühiskondliku kõlapinda. Et ma arvan, et see oli nagu võib-olla üks niisugune poliitikas käeproovimise koht pärast välisministeeriumi. Nüüd püüdsime selle sama asja baasil ka üht parteid looma hakata, aga ilmselt on niisugune partei loomise aeg möödas, kus võtab grupp seltsimehi kätte ja hakkab parteid tegema. Meil see plaan kahjuks ei õnnestunud ja seetõttu olen ma praegu liitunud Rahvaliiduga.
Nii et rahvusvaheline konservatiivne partei jäi siiski sellisel kujul sündimata, nagu sina seda
see jäi sündimata, meil ei jätkunud jõudu ja ka rahamaailma toetust ei õnnestunud leida sellele asjale ja ütleks ka niimoodi, et aktiivsed inimesed, väga paljud inimesed, kes põhimõtteliselt meie mõtetega solidariseerusid, olid juba kusagil mujal kaasa haaratud ja lihtsalt jõud nappis ära.
No aga sa ütlesid, et praegu on parteide loomise aeg on nagu ümber saanud, tuletan meelde eelmist aastat, kui sündis Respublika ja kahtedel valimistel on teda saatnud enne olematu edu.
Jah,
sa vist oled ise ka Respublikaga seotud olnud?
Ma olin Respublika liige 95. aastast alates, siis kui Respublika oli alles ühendus. Ja seetõttu ei astunud ka Respublikast välja algul uskudes ja arvates, et see võiks olla midagi niisugust, mis mulle meeldib ja mille vaatid ma jagan, aga paraku selgus suhteliselt lühiks aja jooksul, et see ei ole see. See ei ole see kooslus, kus ma tahan olla, need ei ole päriselt need vaated, eriti jooksis veel lahe läbi siit teatud kodakondsusküsimustes, rahvusküsimustes. Ma olen nendes küsimustes vägagi konservatiivne ja väga rahvusmeelne ja seetõttu ma leidsin, et ma ei hakka, ei ole enam nõukogude aeg, kus ma pean eksamile minnes rääkima seda, mida ma rääkida ei taha, kui ma leia, et ma tunnen ennast hästi selles seltskonnas, ma lähen sealt ära. Ja niimoodi lahkusin.
Nii, paraku ei saa sellel teemal pikemalt enam jätkata, sest meid sunnivad teemat vahetama kuulajate esitatud küsimused ja võtame siis need kohe järjest ette, kuidas Mart Helme kommenteerib Eesti vaikset amerikaniseerumist.
See on üks raske ja valus küsimus. Eks see ole ühest küljest ka ülemaailmne probleem. Selle vastu sõdivad märksa suuremad ja jõulisemad etnilised üksused, näiteks prantslased on väga Ameerika vaenulikult ja amerikaniseerumise vaenulikult üld teada ju meelestatud. Aga nagu ütleb Napoleon Bonaparte, suurtel pataljonidel on alati õigus ja Ameerika lihtsalt on see maailma kõige suurem ja jõulisem pataljon praegu. Ega sellest amerikaniseerumisest meil täies ulatuses pääsu ei ole. Mina ise olen mõelnud ja isegi välja öelnud ka seda mõtet, et võib-olla Euroopa Liiduga ühinemine võib-olla NATO-s olemine, mis näivad olevat ka niisugused paratamatud asjad ju meie ees, tekitavad meie jaoks mingil määral samasuguse olukorra, nagu meil oli nõukogude ajal, kui me tundsime, et see suures organismis, see meie suborgan on väga ohustatud ja meist tekib see niisugune praegusest oluliselt tugevam rahvustunnetus, praegusest oluliselt tugevam soov hoida oma keelt ja oma keelset kultuuri, sest eks see Eesti identiteedi põhi selgroog tuum on ikka see meie keel ja meie keelne kultuur. Nii et ma usun, et ma kardan, et me täiel määral ei suuda seda amerikaniseerumist vältida nii või teisiti, aga ma loodan, et me selle niisuguse esimese globaliseerumisviljade vaimustuse elame läheme aastakümne jooksul üle ja pöördume siis rohkem enda juurte poole tagasi.
No eelmise küsimusega vastasid sa ka juba kaude järgmisele küsimusele, mis kõlab, mida arvab Mart Helme Euroopa Liidust ja kas see on Eestile ka kasulik, ehk siis liituda Euroopa Liiduga. Tahtas siia midagi veel täienduseks öelda?
Ma tahan öelda seda, et ma ei ole mingisugune euro fänn. Ma ei ole see, kes kahel käel poolt on ja hõiskab, et Euroopa Liit jah ja ainult jah. Ma näen siin väga palju ka ohtusid, ma näen siin väga palju negatiivset, aga ma jällegi kardan, et me oleme natukene liiga väike üksus, et endale lubada mingit kuldset isolatsiooni ja noh, siin me nüüd oleme.
Järgmine küsimus puudutab Mart Helme suhet kristlusega. On see olemas?
On küll olemas. Ma olen küll ristitud vene õigeusku. Meie perekonnas oli selline traditsioon juba väga pikkadest aegadest alates, et üle ühe lapsi ristiti. Üks ristiti vene õigeusu kirikus ja teine ristiti luteri kirikus. Ja mina siis sattusin olema see, kes ristiti vene õigeusu kirikus. Aga ma ise olen käinud alati luteri kirikus ja ma käin ka praegu. Ma üldiselt kirikut ei pea nüüd selleks institutsiooniks, milles käimine, mille elus ja töös osalemine peaks seda religioosset poolt kuidagi väga iseloomustama. Minu arvates on usk midagi väga individuaalset ja ma tunnistan, et minu sellist religioosset maailma nägemist ja arusaamist on väga sügavalt mõjutanud budism. Ma olen selles mõttes võin ennast mingil määral pidada ukumaasingu järglaseks, mõttekaaslaseks, õpilaseks. Ma arvan, et inimene usuta on midagi väga sarnast loomale.
No näed, sa oskad nagu küsimusi ette ära aimata, sest siit tuleb kohe järgmine küsimus, kas Mart Helme on teinud ka kokkuvõtted oma budismi huvist ja millistele seisukohtadele ta on jõudnud?
Jaa, olen väga palju mõelnud nende asjad üle ja kui oli aeg, kui ma nimetasin ennast budistiks, siis ma ei nimeta ennast enam budistiks. Miks? Sellepärast, et ma ei tegele sellise budistliku praktikaga. Ma ei tee budistlike rituaale, ma ei jaga ka kõiki budismis olevaid niisuguseid, kuidas öelda, teoloogilisi, õpetuslike seisukohti 100%. Miks ma olen luteri usu poole suuresti pöördunud ja miks ma luteri usu kirikus käin, on see, et ma pean seda meie rahvusliku identiteedi üheks väga oluliseks ja väga mõjukaks osaks oma töömoraali, isikliku vastutuse ja kõige muuga. Aga ma näen siin väga palju kokkupuute punkte, nii paradoksaalne, kui see mõnele ka ei tunduks, chan budismiga hiinapäraselt. Ja kui ma olin Moskvas, siis ma käisin ka ühes sellises seltskonnas regulaarselt, meil olid sellised kristlikud hommikusöögid ja seal olid sellised diskussioonid, võeti mingisugune tsitaat piiblist ja selle ümber hakati siis arendama diskussiooni ja ma seal ka väga palju ja väga sageli rääkisin oma kogemustest, oma nägemustest seoses budismiga. Et ma kuigi kristlik seisukoht on see, et Kristus on öelnud, sul ei tohi olla teist jumalat peale minu. Ma ei saa päris 100% nii. Ma nähtavasti olen liiga mõtlev inimene.
Milles Mart Helme usub, kui me ei räägi usust religiooni mõttes?
ma olen üsna fatalistlikult meelestatud inimene. Ma arvan, et väga paljud asjad on kuskil kellegi poolt maha märgitud. Ma ei tea, kelle poolt, ma ei tea, mille alusel. Ma ei arva, et see kõik käib ainult heade või halbade tegude alusel. Ma olen tähele pannud seda, et paljud asjad vaatamata teatud püüdlustele, vaatamata teatud sammudele lähevad ikka nii, nagu nad ilmselt minema peavad. Ja mul on selline võime, et ma väga palju seda asju näen unes ette. Ja ma ei tea, kas see on mingi enesesugestioon või mis see on, ma ei tea. Aga nii need asjad lähevad. Kusjuures ma ei näe ette täpselt sündmuste käiku, vaid ma näen ette teatud sümboolseid kujundeid, milletest ma tean, et need tähendavad umbkaudu seda või teist asja. Ja kipuvad asjad tõesti minema nii.
Üks kuulaja küsib, kas Mart Helmel oli kontakte ka Aino Järvesooga? Iibe probleemid?
Oli küll. Ma käisin tema juures mitu korda. Me kohtusime temaga ja Aino Järvesoo oli väga lahke inimene, kes oma suure hingega ja tegelikult selleks ajaks juba väga väikese rahakotiga toetas mitut konservatiivide klubi ettevõtmist.
On sul nüüd tagant järele küll öelda, kas Aino Järvesoo poolt käivitatud idee ja tema mõte on leidnud Eestis soodsa pinnase, kas sellelt pinnalt võib nüüd, kus ta lahkunud on, loota siiski tulevikus ka pisut positiivsemad senaariumid, kui me praegu paraku oleme nendes senaariumides näinud, et see tulevik Eesti jaoks ei pruugi kaugeltki mitte nii roosiline olla. Demograafid on seda kinnitanud.
Ma arvan küll, sest et see, et praegu Eestis nii ulatuslikult on käivitunud siiski see diskussioon meie demograafilise olukorra, meie demograafilise tuleviku, meie tervisliku olukorra üle, ma arvan, et selles on tema teened väga suured. Ma ei arva, et ta kulutas oma raha neid oma kirju inimestele saates asjata. See läks sadade tuhandete inimeste juurde ja see on tekitanud resonansi.
Kui palju Mart Helme ise on Eesti iibe probleeme aidanud parandada või?
Mul on esimesest abielust 3 last ja teisest 2.
Ja lapselapsi ka juba?
Lapselapsi on mul 5.
Et oled oma missioonid täitnuks.
Aga kuna mu nooremad lapsed teisest abielust on alles selles eas, et nendelt veel ei saa lapsi oodata, siis ma usun, et neid tuleb veel ja ma arvan, et ka minu lapsed esimesest abielust loodetavasti ei ole veel viimast sõna öelnud selles vallas.
Küsitakse, kes oli selle mõisa omanik, jutt on siis Lehtru mõisast enne 18. aastat. Kõik sa oled mõisa ajalugu uurinud?
Jah, viimane mõisa omanik oli Theodor Pustet. Theodor Pustet sai esimeses maailmasõjas surma ja tema järglased olid siis need, kelled käest mõis rekvireeriti või konfiskeeriti või kuidas siis öelda ja 20. aastatel alustas seal tööd kool. Pusteti kätte sattus mõis sellega seoses, et tema abiellus ühe mikvitside soost daamiga, kelle isa oli siis viimane Balti-Saksa aristokraadist mõisa omanik suure Lehtrus.
Teinegi küsimus. Juttu oli siin ennem, et omal ajal saadi mõisat võileiva hinna eest kätte. Konkreetne küsimus. Kui palju mõis maksis?
300 000.
Eesti krooni?
Eesti krooni.
Küsitakse, mida sisaldab Mart Helme kantrimuusika kogu? Vaevalt, et see sellest ühest plaadist koosta, mis ma sinna
ei, ta ei koosta sellest ühest plaadist, aga ma olen niisugune vilets koguja üldiselt. Mul ei ole väga suurt kantrimuusika kogu. Mul on, ta on võrdlemisi juhuslik ja on kätte sattunud seda ja teist. Ma ostsin küllaltki palju plaate Moskvas mustalt turult. Moskvas oli spetsiaalne must plaaditurg ja sealt sai üsna odavalt neid ja sealt ma seda täiendasin, aga seal oli see puudus, et seal oli suhteliselt vähe individuaalartiste, seal olid rohkem sellised segukogumikud. Nii et mul neid niisugusi üksikartiste, nagu täna kõlanud Randy Travis ja seal võib-olla Alan Jackson ja Trisha Yearwood ja võt neid üksikplaate mul on suhteliselt vähe. Enamalt jaalt mul ongi niisugused segukogumikud. Ei ole mul väga suur plaadikogu.
No, sõnaga, sa süstemaatiliselt ei ole sellega tegelenud.
Ei ole.
Aga need, mis näpus on, need aegajalt sinu kõrva paitavad.
Ikka.
Kui suur muusikatarbija sa oled?
niisugune kõikuv, ütleks niimoodi. Ma olen suur raadiokuuleja. Ma olen suur raadiokuuleja ja suures osas raadio minu muusika vajadust ka rahuldab, aga mõnikord ma tahan midagi spetsiaalselt kuulata ja ma ei kuule mitte ainult kantrit, ma kuulan ka igasugust muud muusikat, seal olles klassikalist muusikat. Nii et, et vahetavahel mul on mingisugune asi ja ma ütlen naisele teinekord ka, et kuule paneme selle plaadi peale, mis sa arvad, siis me paneme plaadi peale ja kuulame.
Kohe niimoodi. Võtate kuulata.
Kui on see hetk, kui on see aeg?
Tuleb sellised hetke tihti ette.
No ikka, ega siis nüüd inimene peab enda jooks ka aega leidma.
No nii, meie saate aeg hakkab paraku läbi saama. Mart Helme on täna mitu korda rõhutanud, et ta on selliste kannapöörete ja uute alustamiste fänn olnud ja on tahtnud seda kogu aeg elus teha. Mis, Mart, on need asjad, mis on veel elus tegemata? Ma arvan, et seda aega on päris palju veel ees.
Noh, lootma peab.
On sul mingid unistusi või mingid soove, mida sa tahaksid järele jäänud aastate jooksul kindlalt veel ära teha? Peale oma mõisa, sellest me juba kuulsime.
Mul on selline hullumeelne idee. Ma tahaksin Francis Chichesterit järele teha. Ja üksinda väikese purjekaga ümber maailma seilata. Selline mõte on mul. Seda ma tahaks.
Vaevalt, et see mõte siin Kuku Raadio stuudios hetk tagasi sündis.
Ei, see mõte on vana mõte juba. Aga siiani ei ole olnud just kui võimalik mitmesugustel põhjustel, noh, perekondlikel ja materiaalsetel ja hõivatuse põhjustel, aga ma loodan, et kunagi mul tekib see võimalus ja ma tahan ihu üksinda seda teha.
Hoiad sa ennast füüsiliselt vormis või valmistad sa ennast füüsiliselt vähemalt ette?
No füüsilise ettevalmistuse koha pealt ma olen nüüd pead tunnistama natukene laisk küll, jah. Minu füüsiline ettevalmistus seisneb rohkem selles, et ma armastan üldse füüsilist tööd teha. Noh, nii palju kui seda siis jällegi ajaliselt on võimalik teha, puid lõhkuda, puid riite laduda, natuke maad kaevata, midagi kõpitseda. Mulle meeldib kõndida muide, mulle meeldib jala käia. Ma ei armasta jalgratta sõitu, aga mulle meeldib jala käia. Nii et see on nagu see füüsilise koormuse tekitamine, aga...
Vaimset üksindust sa ei karda?
Absoluutselt mitte.
Oskad sa mingit termine ka öelda, millal peaks selleks sinu vaim ja liha valmis olema?
Et ümber maailma purjeta.
Just.
Ma kujutan ette, et seda ei saa jätta väga kaugesse vanadusse, sellepärast, et siis ikkagi see keha närbub, kas sa tahad või ei taha. Ma arvan, et see peaks kuskil minu 60. eluaastate jooksul toime saama, ehk siis kuskil ütlema praegusest 10 aasta pärast.
No nii, ega muud kui edu sulle oma julgete mõtete teostamiseks. Saate lõppu jääb küll ainult pisike killuke Nat King Cole'i sügislehtede loost, aga olgu siis see killukenegi ette mängitud. Aitäh, Mart Helme, täna saatesse tulemast ja kõike paremat sulle.
Aitäh kutsumast!
Someone been more unforgettable in every way.